I dnes by som rád sa ponajprv pozrel na prvé čítanie, ktoré v tomto pôstnom čase dostávame, keď vždy z iných a z iných kníh či statí starého zákona vyberáme. Tie sme našli do knihy proroka Jeremiáša, ktorý pôsobil tesne pred babylonským zajatím a počas babylonského zajatia. A nech akokoľvek bol v tej danej dobe neprijatý, to, čo skrze neho Boh spravil, bolo takým bytostným základom preto, aby sa títo ľudia kajali, aby babylonské zajatie ako tú príležitosť k pokáňu, k obráteniu, k metanoji použili a aby sa k Bohu vrátili. Takže sme v tých statiach, ktoré 18. kapitola bola písaná ešte pred pádom Jeruzalema, ešte pred takým rozvinutím alebo tým začiatkom babylonského zajatia. Hovorím rozvinutie kvôli tomu, že veď vieme, priehom 10 rokov na 3-krát bol Jeruzalem dobitý a postupne v troch vlnách boli ľudia do tohto babylonského zajatia aj odvlečení. Takže kým to definitívum prišlo, tak tie prvé state, tie prvé kapitoly, to sú všetko slova, ktorých Jeremiáš s týmito ľuďmi túži zatriasť sa ich varovať. Je tým hlasom Božím, tým posledným varovaním im daný, aby sa ľudia spamätali, aby to hroziace, čo prichádza od Nabuchodonozora, aby od seba odvrátili. No a to, čo dnes počujeme, je súčasťou toho, ako sa Jeremiáš otvára pre Pána. Ako si uvedomuje a vníma, že je totálne neprijatý. Jeremiáš na rozdiel od iných prorokov je zaujímavým spôsobom do tej prorockej služby vzatý. Prvá vec, veľmi mladučký, nie ten vek 30-ky a viaže teda s tou autoritou, že by potom vystúpil. I týmto Boh vyjadruje jednoducho, čas sa kráti a naozaj tá situácia je vážna, na každom jednom dní chvíľke záleží, preto tohto mladučkého povolávam. Ďalšia vec, to je rozmer celibátu, ktorom on žil na rozdiel od mnohých iných, alebo teda väčšiny iných prorokov, to vyjadrenie celý vložený do tej služby, do tej záchrany a spamätania sa celého judského kráľovstva a Jeruzalema. No a to tretie, mal sa postaviť proti všetkým, proti veľkňazovi, proti pseudoprorokom, proti chrámovým kňazom, proti kráľovi, proti šľachte, proti bežnému ľudu. Prakticky všetci mali byť predmetom toho, v čom Boh ich usvedčoval a volal, aby sa obrátili, aby sa kajali, aby sa k Bohu vrátili. A tak trvivá väčšina z tých, ktorým toto slovo ohlasoval, sa proti Jeremiášovi postavili. Najprv prvé výsmechy, komploty, neskôr bičovanie. Ten najtvrdší žalár, do ktorého bol uvrhnutý. V tom čase tretího dobytia Jeruzalema. A nakoniec zelotmi odlečený do Egypta a tam potom aj zabitý. Takže veľké utrpenie tohto proroka. To, čo čítame, je potom, ako po tých prvých výsmechoch a ďalej, sa dohadujú, že dobre, my využijeme svoju autoritu, svoje znalosti, svoje postavenie, ktoré máme a na základe toho všetkého tohto Jeremiáša zosmiešníme a znemožníme a proti nemu sa aj postavíme. Výsmech a znemoženia a poníženie, ktoré Jeremiášovi pripravovali. On s tým ide k Pánovi. A predkladá to Bohu, prosiať sa, aby Boh mu tú milosť a silu dal. Hej? Aby Boh pri ňom stál, aby mu pomohol, že by tú misiu od Boha prijal, aby naozaj dokázal naplniť, aby ho Boh v tomto diele chránil a aby ho živý Boh a Pán sprevádzal. V Evanjeliu počujeme z tej časti Matúšovho Evanjelia, kde Ježiš so svojimi učeníkmi kráča cestou z Galilei do Jeruzaléma. A je zaujímavé, ako im Ježiš znova pripomína, že hľa vystupuje do Jeruzalema, ako na hore premenenia svojim učeníkom, trom učeníkom povedal, trom apoštolom, o tom, čo sa stane, keď pôjde do Jeruzalema, kým nevstane z mŕtvych, ako predtým pri Petrovom primáte tiež hovorí o tom, čo ho čaká. A teraz znova pripomína. Ideme tam, syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Čo sa s ním tam vlastne stane. Všimnite si to totálne selektívne vnímanie, ako tí, čo okolo neho boli, nechápali. Oni všetci naozaj vnímali v tom kontexte starozákonného vnímania Mesiáša. On ide do Jeruzalema, aby tam všetkých presvedčil, aby ho uznali za Mesiáša, aby mu dali Dávidovo kráľovstvo, aby on zažiaril, aby Rímanom nejakým spôsobom potlačil a vyhnal, aby znovu zavládol a my budeme s ním kráľom. Sám on im hovorí, bude to inak. sám on im pripomína a dobre vedeli o tých starozákonných statiach, ktoré hovoria, bude to s utrpením spojené, bude to inak. A predsa to selektívne vnímanie, ktoré sa tak bytostne prejaví i v tej matke Zebedejových synov, aby boli po tvojej ľavici a pravici, keď tam zažiariš, keď tam začneš kráľovať. Samozrejme vníma na to pozemské kráľovanie, nie nebeské kráľovanie, ale teda tam, aby takto aby zažiarili. Ježiš to samozrejme dobre vie, ako oni vnímajú a to premieňa na to niečo iné. Hej. To dané nebeskému Otcovi. Ako krásne vyjadril ten rozmer kontextu človečenstva Mesiáša a skrze nebeského Otca tajomstvo Boha, trojediného Boha, je skrze Kristovo vykúpenie v Duchu Svetom od nebeského Otca tú odmenu večného života dostanú, aby s Kristom kráľovali na veky. Sa mi to veľmi páčilo. Veľmi jednoducho a pritom tak hlboko vyjadrená táto pravda o tej účasti na kráľovaní nášho Pána. Ale čo môžeme mať účasť? Na tom kalichu. Na tej ceste, ktorá k tomu vedie. A ostatné nechať na Pána. Potom prízvukované aj tým ostatným učeníkom, ktorí zazerali, je to o niečom inom. Nie je to o vašom povýšení tu na zemi, ale o tom, do akej miery sa ponížite a budete mať účasť na trpiacom a strápenom a ukrižovanom Mesiášovi. Keď som si ten začiatok evanjelia čítal, tak som si uvedomil, ako častokrát to selektívne vnímanie máme aj my. Nemusí to byť priamo táto konkrétna vec, ale rôzne veci, ktoré sa týkajú nasledovania Ježiša Krista. Aj o tom je pôst. Ako vedieť, naozaj tej pravdy sa postaví to zrkadlo si nastaviť, ako vnímať, či naozaj v plnosti chce mať účasť na Kristovi, alebo si len vyberám to niečo moje vlastné, čo znamená, prožujem do reči Zebedejových, po ľavici, po pravici v tom Jeruzaleme stáť. Hej? Je to otázka na každého z nás, čo je tým našim vlastným osobným selektívnym vnímaním. Je tu plnosť toho, čo mi Boh zjavuje, plnosť, čo ma vedie, Božie vôle pre mňa a tak ďalej. Dobre, ešte mi to znova pripomína, či nerozlíším, si neuvedomím, častokrát tak podvedome alebo aj vedome selektujem a vyberám z toho. A tam potom naozaj to nie je tá plnosť nasledovania Ježiša Krista, keď vyberám ten asertívny spôsob on to, čo mne vyhovuje, alebo po čom ja túžim, a nie je toto odovzdanie sa Ježišovi a mať účasť na jeho kalichu, na tom jeho diele a súčasťou toho je aj to mať účasť na jeho utrpení. A tu sa potom vrátia znovu k tomu Jeremiášovi, nielen ako v typológii z pohľadu Jeremiáš a Ježiš, hej? Prototyp, ktorý sa potom vzťahuje na Ježiša v jeho plnosti, tej obety za všetkých, ktorí ho neprijali, ale on dáva nám ostať sa Božími deťmi. Svetlo, ktoré v otmách svieti. Hej. Ale i v tom, v tej účasti na Ježišovi Kristovi. Častokrát, ak naozaj mám, alebo chcem, to Božie dielo naplniť, je to možné inak len tak, že ten kalich do dna vypijem a mám účasť na tom diele nášho Pána i na jeho kríži utrpení, v rútornom zápese, preporodení, premene a i tých náročných veciach, ktoré sa týkajú môjho duchovného života, môjho osobného kríža, mojich vzťahov, môjho pôsobenia, môjho konania v tomto svete. A to všetko, čo na mňa vnútorne i navonok dolie. A tam ten Jeremia sa dáva nám. To pravde uvedomiť, ja pred tým neutekám, si uvedomujem, toto v mojom živote je ťažké, toto je krížom, tento kríž ma presahuje, v tomto som zranený, v tomto som s týmto hriechom zápasím, toto neviem zvládnuť, alebo si vyriešiť a tak ďalej, ale neselektovať, ale priamo naplno to celé Ježišovi dať a otvoriť. Ja, Pane, chcem toto ti predložiť a mať účasť na tom kalichu, teda na tej vôli, ktorú treba do dna naplniť, aby sme dokázali ten progres premeny alebo tú cestu premeny ďalej pokročiť a postúpiť. Lebo inak stále sa budeme na mieste točiť alebo stáť, alebo možno aj tá cesta bude inde smerovať, než kam smeruje Ježiš s tým, čo nám v živote ponúka. Jeremiáš si to naplno uvedomoval. Vnímal tie všetky tú drámu, to ťažké bolestivé, čo na ňo doliehal. A ide s tým k Bohu. Otvára to Bohu. Pozýva do toho Boha, predkladá to Bohu, prosí Boha. Odovzdáva to Pánu. Aby Božou pomocou to zvládol a účasť na Božom diele, aby naplnil. A tak teda i my prosíme, aby sme naozaj ponajprv to sektívne vnímanie nemali, ale v pravde naozaj celú tú drámu, alebo to všetko v nás, ako nás zreli a vnímali. Aby sme naozaj boli pravdiví a nie, že po ľavici, pravici budem stáť a neriešim alebo nevnímam, alebo odmietam konkrétne veci, ktoré treba riešiť, alebo premeniť, alebo postúpiť ďalej a svoj život rozvíjať. Ale prijímam účasť na tom kalichu toho duchovného zápasu, toho boja, tej cesty nasledovania Pána, ale zároveň v pokore a bázni, v uvedomí, že áno, ma to presahuje, nie, že ja si ten kalich zoberiem, do dna vypijem, Pane Bože, ja na to mám. Ale že ako Jeremiáš v pokore a v jednoduchosti to Bohu otváram a prosím. Ponížený, ktorý im bude potom povýšený. Ten, ktorý to otvorí, ktorý to predloží, ktorý poprosí. Ktorý sa pokorí a s pomocou Božej milosti je ten kalich do dna na Pani. Účasť na Kristovi, na tej dráme, v ktorej do Jeruzalema vstupuje, aby to bolo završené to slávou skriesenia, tým povstaním k novému životu, tým progresom, tým dozrievaním, nasledovaním Ježiša Krista na ceste nášho života do večnej slávy. Prosme teda Pána, aby nám v tom pomáhal a slávia sveté tajomstvá do svojho slova a spýtomnenej obety kríža, aby nám k tomu milosť dal. Amen.